Fundamentalmente, foron dous asuntos relacionados coa Consellería de Infraestructuras e Movilidade que abordamos en primeiro lugar a nova convocatoria de axudas publicadas no Diario Oficial de Galicia para a elaboración dos plans de seca, unha nova convocatoria de 250.000 euros do mesmo importe que a convocatoria do ano pasado 2019, convocatoria do ano pasado que ten permitido que a día de hoxe 20 concellos estén elaborando os primeiros plans de seca en Galicia e que estarán elaborados para o mes de setembro. E o certo que teño que agradecer expresamente a implicación, a axuda e o apoio da Diputación de Ourense, porque os datos así o reflicten. Dos 20 concellos que están a elaborar os seus plans de seca, 16 son na provincia de Ourense, por lo tanto, 80% dos plans de seca de emerxencia para facer fronte, para reaccionar, actuar, anticiparnos para períodos de seca son na provincia de Ourense. Eso é consecuencia do apoio e da axuda que está a ofrecer a Diputación como esta orde de axudas e, por suposto, que acordamos continuar coa orde de axudas publicada no día de onte no Diario Oficial de Galicia con 250.000 euros máis, a continuar colaborando e apoiándonos mutuamente para que o ano que ven Galicia teña alo menos 40 plans de emerxencia contra a seca e traballar conxuntamente fronte ao cambio climático. Os concellos teñen ata o próximo 17 de xullo para presentar as súas solicitudes de axuda. Pero o tema fundamental no día de hoxe, dende logo, é abordar a promoción dunha mobilidade segura. Unha mobilidade segura no transporte público. O certo que a provincia de Ourense ten unha poboación dispersa, unha poboación pois maior, e o certo ten gran dependencia e necesidade dun transporte público. Apostamos conxuntamente pola mobilidade segura, estamos realizando campañas divulgativas para apostar por ese transporte seguro, utilización de máscara, pagar, evitar pagos en efectivos, evitar contactos, e, por lo tanto, apostamos por esa mobilidade segura e tamén para a promoción da tarxeta Xente Nova, que tamén contribúe a esa mobilidade segura, ademais de poder facilitar o transporte gratuito para nos autobuses da Xunta de Galicia aos menores de 21 anos. Estamos a falar dunha tarxeta monedeiro, e, por lo tanto, que non precise dunha conta asociada, si que precise dun saldo inicial que cada 15 días reembolsarase para un máximo de 60 días ao mes, que se ten para conseguirla hai que pedir cita previa nas 24 oficinas da banca que temos habilitadas e que permitirá, estimamos, que un 5.200 mozos de toda a provincia de Ourense poderán solicitarla, utilizarla para ese fomento de transporte gratuito nos menores de 21 anos. Tamén pensando no resto das persoas, tamén está activa a tarxeta TMG, a tarxeta metropolitana de Galicia, que ofrece descontos do 10% no transporte interurbano da Xunta de Galicia. O certo que traballamos así pola mobilidade segura, é dicir, evitar pagos con contactos e, polo tanto, permitir pagos en contactos na utilización do transporte público. E o certo é que a provincia de Ourense é a primeira provincia de Galicia en que ten a tarxeta Xente Nova na súa totalidade nos bus interurbanos.